Saodat asri qissalari. Abu Sufyon Shom safaridan kutganidan ham ko'proq foyda bilan qaytar edi. Bu foydaning hammasi Muhammad va ashobini, qolaversa butlarning qiymatini bir pulga chiqargan yangi dinni o'rtadan ko'tarish uchun sarflashga mo'ljallangan edi. Shunday qilib, Lot va Uzzoning obro'yini takror yuksaltirmoqchi bo'lishdi. Bu karvon orqali qo'lga kiritilgan pul bilan Makkada buzilgan eski tartib takror tiklanib, baxtli kunlarni boshlamoqchi edi. Ketayotganlarida bir mashmasha chiqmadi. Qaytishda ham hech gap bo'lmasligi uchun nihoyat darajada hushyorlik lozim edi. Shu sababli Abu Sufyon karvondan ayrilmay o'ng yo'lni nazorat qilar va Madinaga yaqin joyda biron ishgal chiqishidan tashvishlanib, ko'zlari to'rt bo'lib kelar edi. Hijozga yaqinlashgach Yaqinlashgan sayin negadir xavotiri ham ortdi. Shom karvoni Hijoz tuproqlariga kirib borgani haqida xabar yetib kelgan bo'lsa-da, jo'natilgan ikki odamdan hamon darak yo'q edi. Ayni paytda Jabroil Amin Rabbul olamindan shunday xushxabar yetkazdi. O'sha kunlarda hali zakot bilan haj farz qilinmagan edi. Natijadan biriga mutlaqo erishilajak, yo tijorat karvoni qo'lga kiritilajak, yoxud karvonni qo'riqlash uchun keladigan qo'shin ustidan qat'iy bir zafar qozonilajak edi. Darhol to'planish amri berildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashobga qaratib bunday dedilar. Qurayshning katta karvoni kelay deb qoldi. Qani, darhol yo'lga chiqinglar. Umid qilamizki, Alloh taolo uni sizlarga nasib etgan. Tayyorgarlik uchun ajratilgan muddat nihoyat darajada qisqa bo'lsa-da, so'raladigan narsalar ko'p ekan. Yo Rasululloh, singlim betob, unga men qarashim kerakmi yoki o'g'li Abu Umomaga qolishini munosib ko'rasizmi? Payg'ambar alayhissalom Abu Umomaga o'girildilar. Sen onangning yonida qol, xizmatini qil dedilar. Bu bilan tog'a jiyan orasidagi kelishmovchilik bartaraf etilib, tog'a Abu Burda safarga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Boshqa bir kelishmovchilik ota bilan o'g'il o'rtasida chiqdi. Madinalik Haysama ismli yoshi o'tib qolgan qariya bu yurishda shahidlik martabasiga erishib qolish uchun qulay fursat keldi deb hisobladi. O'g'lim Sa'd uy ishlarida ishlarini bemalol idora eta oladigan yoshda deb qistab qo'ymadi. Lekin o'g'li ko'nmasdi. Otajon, bu ishning oxirida shahidlik bor, jannat bor. Boshqa masala bo'lganda amringizni jonim bilan bajarardim der edi. Bu ishni Qur'a bilan hal etishga qaror berildi va Qur'a o'g'ilga chiqib, Haysama bu orzuini keyinchalik amalga oshirish umidi bilan uyda qoldi. Ummu Varaqa Nabi Akram sallallohu alayhi va sallam janobimizga xitob qildi. Yo Rasululloh, bu sharafga ham men erishishni istayman. Yaradorlarga qarab yuraman. Alloh taolo balki menga ham shahidlikni nasib etar. Payg'ambarimiz bu ayolga mamnuniyat bilan boqdilar. Sen uyingda o'tir, Qur'on o'qi, ey Ummu Varaqa. Alloh taolo shunda ham senga shahidlikni nasib etadi. Ummu Varaqa yoshi bir yerga yetib qolgan ayol edi. Ayni choqda shu kungacha tushirilgan Qur'on suralarini yod olgan xotinlaridan biri edi. Janobimizning tavsiyalariga e'tiroz bildirmadi. Buyrug'ingiz bosh ustiga, yo Rasululloh, dedi va uyiga yo'l oldi. Usmon ibn Affonning ham ko'zlari javdirardi. Go'yo men nima qilay, yo Rasululloh, deb so'rayotganday edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uning ham Madinada qolishini lozim ko'rdilar. Sen Madinada qol, Ruqayyaga qarab tur dedilar. Ruqayyaning kasallanib qolgani Hazrat Usmonni bu g'azovga chiqishdan to'sdi. Ruqayya shoshilinch safarga otlangan otasini bu ko'rib turganim balki oxirgi ko'rishimdir degan xayolda g'oyat qisqa bir vaqt ichida ko'rdi xolos. Bu safarda Madinaning yerli xalqi bo'lmuş Ansor ham ishtirok etayotgan edi. Ular bu kungacha qilingan va ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham qatnashgan safarlarning hech birida ishtirok etishmagan edi. Urush bo'ladimi, yo'qmi, qat'iy ma'lum bo'lmagani uchun ortiqcha aslaha olishmadi. Buning ustiga madinalik musulmonlardan bir qismi ham qatnashmayapti. Xullas, soni 300 dan sal ortiqroq bir lashkar Madinadan yo'lga chiqdi. Butun safar davomida quloqlari din kelayotgan Abu Sufyon Rasululloh janobimizning sallallohu alayhi vasallam Madinadan chiqqanlarini xabarini ola olmas, G'ifor qabilasidan Zamzam ibn Amr ismli bir odamni 20 dinor evaziga yolladi. Oyog'ingni qo'lga olib Makkaga borasan. Karvoningizni Muhammad va uning ashobi qo'lga kiritmasdan burun Badr mavzeiga yetib kelinglar. Aks holda karvondan umidlaringni uzinglar deysan degan topshiriq ila kuzatib qoldi. Keyin eyvoh demaslik uchun ko'riladigan boshqa bir tadbir yo'q edi. Makkada boshqa xil hodisalar kechardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalaridan Otika bir tongda akasi Abbosni yoniga chorladi. Yuzda qo'rquv alomatlari zuhur etar edi. Abbos xavotirlanib, "Senga nima qildi, singiljon? G'amgin ko'rinasan?" deb so'radi. "Bir qo'rqinchli tush ko'rdim, ey Abbos," deb javob qildi Otika. "Qanaqa tush ekan u? Tuyaga mingan bir odam keldi, Abtohga kelib to'xtadi. Baland ovoz ila, ey vafosizlar, shoshiling, uch kun davomida qilichlarimiz zarbidan o'lim topadiganingiz jangohga yetib keling, deb baqirdi. So'ngra yana takrorladi. Ey vafosizlar, yetib keling. Keyin yana takrorladi. Ey vafosizlar, yetib keling, uch kun davomida o'ladiganingiz jangohga. Nimaga qarab turibsizlar? Xaloyiq bu baqiriqqa javoban uning atrofiga to'plandi. Lekin u tuyasini haydab qoldi. Masjidi haramga kirdi. Ka'baning orqasiga o'tib to'xtadi. Orqasidan kelgan odamlar atrofini o'rab olgan edi. Yana baland ovozda "Ey vafosizlar!" deya haligi gaplarni yana 3 marta takrorladi. Tuyasini haydadi. Abu Qubay tepaligiga chiqdi. Makkaga ro'baro' bo'ldi. Baland ovozda 3 dafa ayni shaklda baqirdi. So'ngra bir qoya parchasini ko'chirib, tepadan pastga dumalatdi. Katta tezlik ila tushgan qoya parchalanib ketdi. Har bir parchasi Makka uylardan biriga teng kelardi. Otika tushini aytib tugatar ekan, Abbos nihoyatda hayajonlangan edi. "Ammo bu tushni hech kimga aytmagin, ey Abbos," deb tayinladi Otika. "Oramizda qolishi lozim. Sen bundan tashvish chekma," dedi Abbos. Birozdan keyin Abbos ijozat so'rab o'rnidan turdi. Yo'lda borarkan boyagi tushning ta'siridan hech qutulolmas, o'ziga kelolmas edi. "Ko'zlarimga nima bo'ldi? Seni bunday ahvolda ko'ryapman, ey Abbos." Boshini ko'tardi. Utba ibn Rabiyaning o'g'li Valid ekan. Javob bergunicha bo'lmay yana qaytarib so'radi. "Boshinga nima tashvish tusha qoldi? Yur bunday," deb Abbos uni bir chetga tortdi va hammasini aytib berdi. "Ammo shu gap shu yerda qolsin, zinhor birov eshitmasin, xo'pmi?" deb so'zini oldi. "Menga ishonaver, ichimga tushdi, xumga tushdi," dedi Valid. Otika Abbosga qay darajada ishongan bo'lsa, Abbos ham unga shu darajada ishondi. Ammo ertasi kuni Abbos Ka'bani tavof qila turib, u yerda to'planganlarni ko'rdi-yu g'alati bo'lib ketdi. Ular bir narsa haqida qizg'in gaplashayotgan edi. Tavofni tugatib, yonlariga bordi. Abu Jahl uni ko'rishi bilanoq irjayib, "Otikaning tushi haqida gaplashayotgan edik," dedi. Abbos talmov so'radi. "Qanaqa tush?" Abu Jahl mazaq qilgandek kuldi. "Qachon paydo bo'la qoldi bu xotin payg'ambar? Nima demoqchisan sen o'zi? Aytmoqchimanki, erkaklaringizning payg'ambarligi yetmagandek, ayollaringiz ham chiqyapti menda. Singling Otika bashorachi bo'lib qoptimi, 3 kun ichida urushib mag'lub bo'ladiganimiz joy-joylarga chorlayotgan bittasini ko'rgan emish. Xo'p, biz 3 kun kutamiz. Aytgani to'g'ri chiqsa, hay, to'g'ri chiqmasa, ko'radiganini ko'rasanlar. Xotinlaringizning yolg'onchi ekanini har tarafga yoyamiz." Abbos bu aytilgan gaplar asossiz ekanini, Otika bunday tush ko'rmaganini aytib tonishdan nariga o'ta olmadi. Ammo o'zi Validga gullab qo'ygandan pushaymon edi. Endi uni qidirib topganidan, so'kkanidan nima foyda? O'zing singlingning sirini saqlab olmading-ku, men sening sirini qanday saqlay deyishi aniq. O'q yoydan chiqqan edi. Nima qilsa ham endi bu gapning yoyilishini oldini ololmaydi. Ayniqsa Abu Jahldek odamning og'ziga qulf solib bo'lmaydi. Abbos ichib pushaymonlik o'tida yonib uyiga qaytdi. Xabar unga uyga undan oldin yetib kelibdi. Ayollar Abbosni o'rtaga olib, og'zi bo'shligi uchun bir chekkadan koyib ketishdi. "Abu Jahl obro'yimizni bir pul qilsin-u, sen og'zingni ocholmay o'tiraverdingmi? Senga ishonish kerak ekan-ku, ey Abbos. Abdul Muttalibning qizlarini haqorat etsalar ham sen indamay turdingmi? Bo'lmasa borib Abu Jahl bilan o'zimiz hisob-kitob qilib qo'yaylik unda." Ular shunday gaplar bilan Abbosni burchakka tiqib qo'yishdi. U ikki o't orasida yonardi. Validni topay desa ayb o'zida, sirni yashira olmadi. Abu Jahlga esa teng kelib bo'lmaydi. "Sen Abdul Muttalibning o'g'li ekanligingni ko'rsata olmagan bo'lsang, biz uning qizi ekanimizni isbotlaymiz. Bundan keyin u bilan hisob-kitob qilish bizning ishimiz. Doramizdan chetga chiqib turishing mumkin." Abbos chiday olmadi. Sizlar ertaga ko'rasizlar," deb otilib chiqib ketdi. Ertasiga o'rnidan turganida ham shu qarori qat'iy edi. Shu ahd bilan uydan chiqib Masjidi Haramga keldi. Abu Jahlni izladi. sal oldinroqda ekan. Darhol o'sha tomonga qarab, "Yo Abul Hakam, yo Abul Hakam!" deb baqirdi. Abu Jahl unga qaramay dab durustdan Safo tepaligi tomonga yugurib keta boshladi. Abbos uni oldiniga qo'rqqandan qochyapti deb o'yladi. Biroq e'tibor bersa, yana anchagina kishi o'sha tarafga qarab chopib borayotir. "Nima bo'pti ekan?" deb Abbos ularning ketidan birgalashib Safo tepaligiga chopdi. Abu Sufyon 20 dinorga yollab jo'natgan Zamzam kecha kunduz yo'l yurib nihoyat Makka vodiyiga kirib keldi. U 3 kundan beri tuyasini to'xtatmay yugurtirib kelar edi. Tuyadan tushiboq ko'ylagini yirtib parchaladi. Yuganni ters o'girdi-da, tuyaning burnini kesdi va yana unga mindi-da, Batni vodiy degan joyga kelib ayyuhannos solib baqira boshladi. "Ey Quraysh qavmi, falokat! Ey Quraysh qavmi, falokat! Abu Sufyon bilan jo'natgan mollaringning yo'lini Muhammad va ashobi to'sishdi. Yordam, yordam!" Yugurib kelganlar burnidan qon oqib pishqirayotgan tuyaning ustida yoqa poychasi vayron, sochi to'zg'igan bir odamning bor kuchi bilan qichqirayotganini ko'rdilar. "Nima gap? Nima bo'ldi?" Ammo u odam ularning savollariga parvo qilmas, o'z gapidan qolmay, "Yetishing, mollaringizni qutqaring!" deb chaqirar edi. Maydonda yetarlicha olomon to'plangach, u battar jazavaga tushib hayqirdi va "Molu jon kerak bo'lsa, ey Quraysh, Badrga yetishing!" deb qistashga tushdi. Endi Abu Jahlning yoqasidan olishga hojat qolmagan edi. Otikaning tushi o'ngidan kelayotganga o'xshardi. Yana o'sha xabarchi kelib insonning eng qiymatli borlig'i, ba'zan jon tomiridan ham ortiq ko'rguvchi moli qo'ldan ketayotganini xabar qilar, qonlar qaynab miyaga urgan, asablar taranglashib, odamlar o'ngu so'lga yugura boshlagan edi. Bu Hadramining karvoni emas, Muhammad bu gal yaxshigina ta'zirini yeydi deb baqirib chaqirishardi. "Otlaring, qani ketdik, qani Muhammad bilan hisob-kitob qiladigan bormi?" Xalq qisqa vaqtda qurollandi. Hech qanday qo'mondon bu qadar qisqa vaqtda bu qadar osonlik bilan qo'shin to'play olmasdi. Ammo Abu Jahl bunga erishgan, yillar bo'yi yig'ib yurgan alamini birato'la olmoq fursati yetgan edi. Yo'lda yeyish uchun oziqa olsa bas, uni ham boylar o'z zimmalariga olyaptilar. Faqat tezroq otlanmoq kerak, tezroq. 2 soat ichida barcha hozirliklar ko'rilib, ular dabdaba bilan yo'lga chiqishdi. Ka'baning bir burchagida o'tirgan Umayya ibn Xalafning hali veri qo'zg'alish niyati yo'q edi. Biroq yaqinlashib kelayotgan Uqba ibn Abu Muaytni ko'rgan zahoti ichiga bir xavotir tushdi. U fasodchi bir mashmasha yoki fitna chiqarmoqchi ekani turqidan ma'lum edi. Uqba kelib burqsitib chekkancha Umayyaning atrofida aylana boshladi va bu ham yetmagandek, atay Umayyaning yuziga 1-2 tutun pufladi. Xotinlarga qilinadigan bu odatdan Umayyaning g'azabi qo'zg'adi. "Bu nima qiliq, ey Uqba?" deya o'shqirdi u. Ovozda tahdid ham bor edi. Uqba indamay qilig'ida davom etaverdi. Ana shunda Umayyaning joni xalqumiga keldi. "Hoy, men senga aytayapman, bas qilasanmi yo'qmi?" Uqba bu gal qilig'ini qo'yib mazahli ovozda dedi. "O'zi ayollar orasida o'tirsang ham yarashadigan bo'lib qopti." U ochiqdan ochiq haqorat qilmoqda edi. "Og'zingga qara. Nima deyotganingni bilasanmi? Bilgandachi, qavming jangga ketayotgan bir paytda sen xotinlarga o'xshab nima qilib yalpay o'tiribsan?" Umayya sekin turdi. Nafratli Uqbaga qarab turib, bir og'iz paskash dedi-yu nari ketdi. Yomon bo'ldi. Obro'li odamlar oldida haqoratga uchradi. Shoshmay tursin, lekin yoshini bahona qilib urushga chiqmoqchi emasdi. Qolaversa, ichiga qo'rquv solib nafratini toshirgan yolg'iz Uqba emas. Bir necha oy avval Madinalik birodari Sa'd ibn Muozdan xunuk xabar eshitgan edi. Rasululloh uni o'ldirar emish. Shundan beri Umayyo umrining oxirigacha Makka tashqariga chiqmaslikka qaror bergan edi. U o'zini mazah qilib ayollar toifasiga qo'shgan Uqbaga, "Bu jangga chiqish men uchun o'lim bilan barobar, sen nimani ham bilarding?" deya olmasdi. U holda yana qo'rqoqlikda ayblanar, yana mazahlarga uchrar edi. Nima bo'lsa ham peshonamdagini ko'rdim deb ketaverish ham oson emas. Uyga kelganda boshidan tutuni chiqar edi. "Bu nima hol, ey Umayya?" degan xotiniga hamzarda qildi. "So'rama." Keyin o'tirib, oxiri bo'lgan voqeani ochishga majbur bo'ldi. Ammo shu orada ichkariga xizmatkor kirdi. Umayya battar asabiylashib, "Nima bu, nima kerak senga?" deb urushib berdi. "Abul Hakam siz bilan ko'rishmoqchi," dedi u. Umayyaning rangi oqarib ketdi. "Baloga yo'liqman-ku" degandek bosh tebratdi-da, "Bunisi ana unisidan ham o'tadi," deb to'lg'unlagancha o'rnidan turdi. Endi qutula olmasligini aniq bilardi Umayya. Shunday bo'lsa-da, ming bir bahonalarni ro'kach qilib talay uzrlarini aytib ko'rdi. Ammo Abu Jahl hech biriga ko'nmay, o'z so'zida turib oldi. "Makkaning ulug'i bo'lgan sendek bir odam bu safarda ishtirok etmasang holimiz xarob. Sening qolganingni eshitganlar ham ketishni xohlamaydilar. Eng yaxshisi bu ishning o'rta yo'lini tutaylik," dedi u. "Qanaqasiga?" "Biz bilan birga yo'lga chiqib bir necha kun yurasan. Keyin yashirincha Makkaga qaytib kelasan. Rozimisan?" Umayyaga xo'p demakdan boshqa chora qolmadi. Abu Jahlning kelganini eshitgan ondayoq hammasini anglagan, tepasida o'lim qo'ng'irog'ining chalina boshlaganini quloqlari bilan eshitgandek bo'lgan edi. Istar istamas, mayli dedi. Darhol xizmatkorini jo'natib, Makkaning eng chopqir tuyasini sotib oldirdi. Tahlika yaqinlashgan zahoti unga minib Makkaga qochishni mo'ljalladi. Zotan bundan bo'lak chorasi ham qolmagan edi uning. Abu Lahab betob yotardi. Shu holda safarga qo'shilishi imkonsiz. Shunga qaramay Osiy ibn Hishomni chaqirtirdi. Ey Osiy, sen bilasan mendan 4000 dirham qarzdorsan. Bilaman ey Abu Lahab. Ammo buni to'lashim uchun menga biroz vaqt kerak. O'zingga ma'lum, hozir qiyin ahvoldaman. Pul beradigan vaziyatda emasman. Qarzingni to'lashing uchun oson bir yo'lni aytsam nima deysan? Oson yo'l bilan qanday to'lash mumkin? Osiy hayron boqdi. Nima demoqchi ekaningni tushunolmadim. Abu Lahab boshini yostiqdan ko'tarishga harakat qildi. Katta bir ihson qilmoqchi ekanini anglatadigan bir ohangda dedi. Bu safarga mening nomimdan ishtirok etasan. Men ham sendan 4000 dirhamni olgan hisoblanaman. Rozimsan? Osiy uning taklifini chorasiz qabul etdi. Mushriklarning zodagonlari qavmini bu jangga tashviq etishda bir-birlaridan qolishmas edi. Ey qurayshliklar, mol mulkingizni qo'lingizdan ketyapti. Ertaga Muhammad do'stlari bilan Makkaga keladi. Bunga shubhangiz qolmasin. Sizlardan hech kim bu jangdan chetda qolmasligi kerak. Ulov istaganga mana tuya, yemak istaganga mana ozuqa, qurolim yo'q deganga mana qurol. Suhayl ibn Amr, Zam'a ibn Aswad, Tuayma ibn Odiy kabi zodagonlar bir-birlari bilan musobaqa qilayotgandek targ'ibot, tashviqot yuritishardi. Natijada 950 kishilik bir lashkar to'plandi. Suvorilarning soni 60 taga yetdi. Shundan 600 kishi zirhli edi. Bir necha soat ichida amalga oshgan bu ishlardan so'ng Abu Jahl yurish haqida amr berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan chiqqanlarida Ramazonning 8 yoki 12 kuni o'tgan edi. 300 dan ziyod kishidan iborat qo'shin bilan borardilar. Ichlarida ot mingan bor yo'g'i 2 kishi edi. Bor yo'g'i 60 kishigina zirhli edi. 70 tuyalari bor edi yonlarida. Qo'shin 3-4 kishidan iborat guruh-guruh bo'lib borardi. Tuyalarga navbat-navbat minishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamrohlari Ali ibn Abu Tolib bilan Madinalik musulmonlardan Abu Luboba edi. Kimning navbati kelsa o'sha minar, qolganlari yayov ketar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobimiz tuya ustida borarkanlar, navbatni hamrohlariga berish vaqti kelishi bilan tuyani cho'ktira boshlagan edilar, ikki hamroh monelik qilib turib oldi. Yo Rasululloh, siz tushmang, sizni o'rningizga biz yuramiz. U zot unamadilar. Sizlar yurishga mendan chidamliroq emassizlar. Ammo biz bu uchun Alloh beradigan ajr va mukofotga umidvormiz. Mening Alloh rahmatiga bo'lgan ehtiyojim siznikidan oz emas. Shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyadan tushdilar va hamrohlari yurguncha muddat piyoda yurdilar. İlk qonoq Ravha degan joyda berildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'shinni ko'zdan kechirdilar. Bola yoshida bo'lganlar ham bor edi. Ularni bir tarafga ayirdilar. O'shalar orasida Zayd o'g'li Usoma, Hazrat Umarning o'g'li Abdulloh va Zayd ibn Sobit ham bor edilar. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamrohlariga qarab, "Sen bir chetga o't, ey Luboba", dedilar. Abu Luboba dedilar. Abu Luboba ko'zlarini g'iltillab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaradi. "Men yosh bola emasman-ku, yo Nabiyalloh", demoqchi bo'lar edi u. Biroq unga Madina valiyi etib vazifalantirilgani aytildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib kelgunlarcha bu vazifani u yuritishi kerak edi. Osim ibn Odiy ibn Xoris ibn Xotib Abu Lubobaga yordamchi qilib berildi. Abu Luboba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir tarafga ayirgan bolalariga qarab, "Qani, yuringlar, qora ko'z oshnalarim", dedi. Ko'zi yoshlanib. Hanuz bolaligim, podshohligim davridan chiqmagan, biroq Sulton Anbiyoning yonlarida u zot bilan yelka-yelka turib kurashish kurashaman deb havas qilgan o'spirlar ko'zlarida yosh bilan qaytib ketishdi. Biroz istirohat etib, charchog'i yozilgan qo'shin yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahbarliklarida yo'lga tushdi. Mardlik va jasorati bilan tanilgan Hubayb Madinaning mahalliy aholisidan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Quraysh karvonini qarshilash uchun yo'lga chiqqanlarini eshitishi bilan ancha-muncha mol dunyo qo'lga kiritaman deb otiga mindi-da qo'shin ketidan tushdi. Vabara degan joyga kelganida qo'shindagilar uni ko'rib yuzlarida mamnunlik qalqib chiqdi. Jasur va bahodir bir odamning qo'shilgani kimni xursand etmaydi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz undan nega kelganini so'radilar. Hubayb maqsadini ikki og'iz so'z bilan ayta qoldi. Sizga yordam berish va bir miqdor mol dunyoga ega bo'lish uchun. Xo'p, Alloh va Rasuliga iymon keltirdingmi? Yo'q. Qayt u holda. biz bir mushrikka qarshi boshqa mushrikdan yordam olmaymiz. Bu so'z Xubaybning qaytib ketishiga kifoya qildi. Madina yo'lidan ma'lum vaqt o'yurgach, oniy bir qaror bilan yana qaytdi. Shajara deyilgan joyda musulmonlarga yetib oldi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan olgan javoblariga qaramay, uni yana qaytarib yubordilar. Istar istamas qaytib ketdi-yu, lekin jon bozori deyilmish bunday safardan uningdek bir bahodirni qaytarib yuborishdagi sababni o'ylab qoldi. Nima bo'lsa bo'lsin, kel, yordam ber. Deyish o'rniga bir mushrikka qarshi boshqa mushrikdan yordam olmay deyilgani odamni chuqur o'yga toldirgani bir narsa edi. Tavba, bir mushrikni boshqa bir mushrikka qirdirishning nimasi yomon ekan? Ikki mushrikni qaysi biri bo'lsa ham bir dushman kamaygan bo'lmaydimi deb o'ylar edi u. Hamonki shunday ekan, ikki marta ketma-ket qaytarilishi o'lsak ham qolsak ham bu bizning ishimiz. Haq yo'lda bo'lganlarning ishi ma'nosini ifodalar edi. Endi bu dinning haq din ekanligini boshqa dalil izlab o'tirmadi. Uchinchi bor qaytdi. Otining boshini qo'shin ketayotgan tarafga burdi. Vaybo deyilgan joyda yana ularga yetib oldi. Mana yana keldim, dedi u. Yana o'sha savol so'raldi. Ha, dedi Xubayb bu gal. Men Allohning birligiga va sizning payg'ambar ekanligingizga iymon keltirdim. Unda biz bilan yur, dedilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Abu Sufyon karvonni tinch, balo qazosiz olib kelayotgan edi. Lekin musulmonlar Madinadan yo'lga chiqqanlarni eshitishi bilan tinchligi buzildi. Birdan hujum uyushtirib qolishlari unga uyqu bermas, ko'zi olazarak edi. Ba'zan oldinga o'tib ketib, ba'zan o'ngga so'lni aylanib, xavf-xatardan xabardor bo'lishga harakat qilardi. Bir kuni shu tarz karvondan oldinga o'tib, Badr degan joyga yetib keldi. Majdi ibn Amrni uchratdi. Ular ilgaridan tanish edilar. Muhammadning odamlaridan birontasiga duch keldingmi? Ey Majdi, dedi u. Mening ular bilan nima ishim bor, uchratmadim. Menga qara ey Majdi, ortimdan bir karvon kelyapti. Bu karvonda butun Makka xalqining moli bor. Agar biror narsani bilib turib bizdan yashirayotgan bo'lsang, yaxshi ish bo'lmaydi. Bu karvon Muhammadning do'stlari qo'liga o'tsa, Quraysh bilan sening orangga abadiy dushmanlik tushib, joningni qutqara olmaysan. Keyin dengizlarda ham bir qilni qo'l qiladigan suv qolgunga qadar buning hisobini sendan so'raydilar. Majdi sal oldinroqdagi bir quduqni ko'rsatdi. Shu yerga ikki notanish kishi kelib, tuyalarni cho'ktirdi-da, ma'lum vaqtdan keyin idishlarni suvga to'ldirib ketdi. Ular bilan gaplashganim yo'q, shuning uchun kim ekanliklarini bilmadim, dedi u. Abu Sufyon u ko'rsatgan yerga borib, tuya go'ngini titib ko'rdi. Yuzi bujmayib, shumshaygan bir suratda qaytdi. Lablari orasidan shu so'zlar to'kildi. Qasamki, bular Yasrib yemlarini yegan tuyalardir. Keyin tez tuyasiga mindi-da jadallab yurib ketdi. Endi to'xtatmoqchi bo'lib turgan karvonga yetib, yo'lni o'zgartirish amrini berdi. Ular Badr vodiyini chap tomonda qoldirib, sohil tomon yo'naldilar. Qonoqlab dam olish safar rejasidan chiqarib tashlandi. Karvon kechayu kunduz demay jadallab Makkaga yetib borishga urinar edi. Roza musofirlarni hosillantirib qo'yishi shubhasiz edi. Shu sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga rozalarni buzishni amr etdilar. Lekin bu amr taraddud bilan qarshi olindi. Ammo ajabo, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilar ekanlar? Ashoblariga rozani buzdirgach o'zlari rozada davom etadilarmi? Ehtimol u zotning nima qilishlarini kutib, shunga yarasha harakat lozimdir. Buni ko'rgan payg'ambarimiz qo'llaridagi suv idishini hamma ko'ra oladigan qilib ko'tardilar-da, suv ichdilar va "Mana, men ro'zamni buzdim, siz ham buzinglar", dedilar. U zotning bu harakatlarini ko'rgandan keyin taraddudlanishga o'rin qolmadi. Hamma ro'zasini keyin qazo qilish niyati bilan ochdi. Shu orada xabarchilar yetib kelishdi. Abu Sufyon idora etib kelayotgan karvon Badr mavqeidan sohil tomonga burilib ketibdi. Buni eshitib mu'minlarning hafsalalari tushib ketdi. Ammo kelgan xabar faqat shundangina iborat emasdi. Makkadan yo'lga chiqqan katta bir qo'shin Badr mavqeiga yaqin kelmoqda ekan. Nabi akram sallallohu alayhi vasallam ashoblarini bir joyga to'pladilar. Vaziyatni yana bir bor ko'rgan birgalikda ko'zdan kechirish lozim edi. Endi karvonni qo'lga tushirish imkoni yo'qligini bildirib, dushman bilan to'qnashib jang qilish lozimmi yo'qmi haqida so'radilar. Yuzlar burishdi. Ko'zlar orzu etilmagan bir holatga duch kelgandan xayolga toldi. Biz urush uchun chiqmadik. Maqsadimiz karvonni qo'lga kiritish edi-ku, deganlar bo'ldi. Ularning bu holatini keyinchalik Qur'on anglatib, o'shanda ular go'yo ko'rib turgan hollarida o'limga haydab ketilayotgandek. Anfol surasi 6-oyat. Bir holat olganlarini ifoda etdi. Payg'ambarimiz savollarni yana bir bor takrorladilar. Berilgan javob yana mamnun qiladigan emasdi. Bizning ular bilan urushadigan kuch-quvvatimiz yo'q. Biz karvonni o'lja qilib qo'lga kiritish umidida chiqqan edik, deyishdi. Rosti bu javoblar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazratlariga yoqmadi. Karvonni qo'lga kiritishlarini yoxud kelayotgan karvonga qarshi kurashib g'alaba qozonishlarini Alloh taolo va'da qildi. Shu va'daga muvofiq endi karvon o'tib ketganiga ko'ra qo'shin bilan jang qilishlari lozim edi. Ijobiy bir javob kutib, sizlar nima deb o'ylaysizlar, ey insonlar, deb so'radilar. Axiri Hazrat Abu Bakr so'z so'radi. O'rnidan turib chiroyli so'zlar aytdi. Uning orqasidan Hazrat Umar turdi. U ham Rasulullohni mamnun qiladigan so'zlarni aytdi. Nihoyat Miqdod ibn Asvad turdi. Ey Allohning Rasuli, Alloh taolo qayerga xohlasa, o'sha yerga bizni boshlang. Biz hamisha siz bilanmiz. Qasam ichamanki, biz Bani Isroilning Hazrat Musoga, sen bor, Parvardigoring bilan birga jang qil. Mana biz mana shu yerda kutib turamiz degani kabi demaymiz. Biz deymizki, siz marhamat, Rabbingiz bilan jang qiling. Biz ham siz bilan birga jang qilgaymiz, deb aytamiz. Bu so'zlar Miqdod do'stlariga qarab olib so'zda davom etdi. Sizni haq din bilan yuborgan Allohga qasam ichamanki, bizni balki g'amotgacha olib borsangiz ham chekinmaymiz. Jasorat bilan boramiz. Siz maqsadingizga yetishguncha qadar jang qilamiz. Bu so'zlardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga nur, qalblariga huzur yugurdi. Miqdodga xayrli duolar qilib yana ey insonlar, fikringizni aytinglar, deb so'radilar. Shunda Sa'd ibn Muozning "Yo Rasululloh, bizni nazarda tutayotgan ko'rinasiz, shundaymi?" degan ovozi eshitildi. "Ha, sizlarni nazarda tutayapman, ey Muozning o'g'li," dedilar. Sa'd o'rnidan turdi. "Yo Nabiyalloh, biz sizga iymon keltirib sizni tasdiq etganmiz. Siz keltirgan islom dinining haq din ekanligiga guvohlik berganmiz. Sizga quloq solishga, sizga itoat qilishga so'z berdik, qasam ichdik. Shu bois ey Allohning rasuli, istagan tomoningizga boshlang. Sizni haq payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, bizga dengizni ko'rsatsangiz va sho'ng'isangiz, ichimizdan hech kimsa ortda qolmay siz bilan birga sho'ng'iymiz. Bizni dushmanlarimiz bilan uchrashtirsangiz, uni ham chin ko'ngildan qabul etganmiz. Biz jangga qarshi sabrli, dushman qarshisida sadoqatli kishilarmiz. Umid qilamanki, Alloh taolo bizdan sizni mamnun qiluvchi harakatlar ko'rsatacak. Qani, bizni Allohning barakotlari ga tomon boshlang, ey Rasululloh." Sa'd ibn Muozning bu nutqi Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning ko'ngillarini xushnud qilib, mu'minlarning qalbiga jasorat baxsh etdi. Hozirga qadar gapirganlar faqat muhojirlar edi. Ansoriylar nomidan yolg'iz Sa'd so'zladi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarini faqat Madinaning ichida himoya qilishga so'z berganlar. Hozir esa Madina tashqarisida edilar. Bizning ahdimiz Madinaga tegishli edi desalar, ularga hech kim hech narsa deya olmasdi. Badr Madinadan 150 chaqirim uzoqda. Sa'd ibn Muozning jasorat va iymon to'la gaplaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari, "Yuringlar. Men sizlarga xushxabar yetkazaman. Alloh taolo menga ikki narsadan birini va'da qilgandir. Qasam ichamanki, men dushmanlarning urushi mag'lub tushadigan joylarini ko'rayotgandekman," deb bashorat berdilar. Endi maqsad bir edi. Qo'shin jangga otlandi. Ular Badr deb ataluvchi o'sha kunga qadar bozor sifatida tanlangan joyga yo'l olishdi.